Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Գիշերը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 90 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2300 կրակոց, այս մասին հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը շփման գծի հարավային ուղղությամբ կիրառել է նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, երկու արկ։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Պոլսոհայոց պատրիարքարանում պատրիարքի ընտրության հետ կապված լարված իրադրության պատճառով Ստամբուլի հայերը չենչ կետորկում ստորագրահավաքեն սկսել փոխ պատրիարք արքեպիսկոպոս Արամ Աթերշյանի դեմ։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչները կոչ են անում եկեղեցուց հեռացնել Արամ Աթերշյանին և ետվերցնել նրա հոգևոր կոչումները։ Միացյալ Նահանգների կողմից գլխավորվող ռազմաօթային միջազգային կոալիցիայի օթային հարվածների հետևանքով 5 քաղաքացի է սպանվել հյուսիսարևելյան Սիրիայի Դերզոր քաղաքում, այս մասին հաղորդում է Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ նրանց ունեցած տեղեկությունների, կոալիցիոն ռազմական ինքնաթիռներն Էլկուրյան գյուղում հարձակվել են ենթադրյալ ահաբեկչական դիրքերի վրա։ Նշվում է, որ ընդամենը 2 օր առաջ ռազմաօթային միջազգային կոալիցիայի կողմից գիշերը հարվածներ էր հասցվել Էս-Սալահիա գյուղին, որը գտնվում է Ռաքա քաղաքի հյուսիսում, ինչի հետևանքով զոհվել էր առնվազն 11 բնակիչ, այդ թվում 4 երեխա։ Աշխարհի 74 երկրների վրա տարածված զանգվածային կիբերհարձակումը կարող է կրկնվել, հաղորդում են Նյու Յորքի իշխանությունների առընթեր ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Բելբոնին։ Դա ամենազանգվածային կիբերհարձակումներից մեկն է, որը մենք այսքան ժամանակ տեսել ենք։ Այս դարում կիբերանվտանգության հարցն առաջնահերթ է դարձել։ Կիբերհարձակման ժամանակ կիրառվել է էլեկտրոնային զրտեսության ծրագիր, վարակված համակարգիչների էկրաններին հայտնվել է փրկագնի պահանջ, տվյալների բազան արգելաբացելու դիմաց։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում ապամոնտաժել են Վլադիմիր Իլիչ Լենինի վերջին հուշարձանը։ Այն գտնվում էր Գոլոսիևյան շրջանի արդյունաբերական տարածքում։ Ըստ ապամոնտաժման մասին ուկրաինական օրենքի, հուշարձանը դեռևս 2 տարի առաջ պետք է ապամոնտաժվեր։ Լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, մի քանի վարկյան անց տեղեկացեք նաև այլ մանրամասների։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ինստիտուտի հայկական ազգային ներկայացուցիչները Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանային վարչության հետ անցկացրել են համատեղ միջոցառում մարզահայրենասիրական խաղաղության և բարեկամության մեջ, որը նվիրված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ստորագրման 25 և ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության ընդունման 15-ամյակին։ Դավիթ Գալստյանի ռեպորտաժը։
Երևանում, Արտաշատում և Արմավիրում սահմանապահ ջոկատներին կից գործող 3 դպրոցների աշակերտները մասնակցեցին խաղաղություն և բարեկամություն ռազմահայրենասիրական խաղին, որը կազմակերպվել էր ՀԱՊԿ ինստիտուտի հայաստանյան ներկայացությունը Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության հետ համատեղ։ Միջոցառումը նվիրված էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակին և ՀԱՊԿ-ի կազմավորման 15-ամյակին։ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլնինկինի խոսքով այս տարեդարձը կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության մասնակից բոլոր երկրների համար։
Мероприятие, в котором участвуют дети, школьники, которые понимают то, что им нужно унаследовать дело их отцов, дело их дедов. Это очень важно. Это очень важно и с точки зрения воспитания молодежи, с точки зрения поддержания патриотического духа, и с точки зрения понимания того, что нас объединяет. Объединяет нас очень многое.
Օրեր առաջ նշվեց հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 72-ամյակը, որին նվիրված միջոցառումներին մասնակցեցին հազարավոր մարդիկ։ Վոլինկինի խոսքով երիտասարդությունը հարգում ու հիշում է իր պապերին և այդ վերաբերմունքը կփոխանցի նաև եկող սերունդներին։ Դեսպան Հայաստանը հույս հայտնեց, որ նրանցից ոմանք կընտրեն սահմանապահի ազնիվ մասնագիտությունը, որի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հանգիստ քնել։ Հայաստանում Բելարուսի դեսպանի Իգոր Նազարուկն իր հերթին նշեց, որ այս միջոցառման մեջ ամենակարևորը բարոյական և հոգևոր միջուկի ձևավորումն է, որի հիման վրա հետագայում բազմակողմանի ազնվորություն է ձևավորվելու։ Երևանի Արտաշատի Արմավիրի 3 դպրոցների աշակերտները մրցեցին 9 տարբեր վարժություններում՝ նռնակների նետում, հրաձգություն, առաջին բուժօգնության ցուցաբերում, աշխատանք ռադիոկայանի հետ և այլն։ Միջոցառման շրջանակում ռուսական սահմանապահները ցուցադրեցին, թե ինչպես են փնտրում և ձերբակալում սահմանախախտողին, կինոլոգների ծառայության շների հետ ցուցադրեցին իրենց վարպետությունը, հրաձիգներն էլ իրենց հմտությունները ցուցադրեցին։ Միջոցառման մասնակիցները կարող էին օգտվել հրաձգարանում տեղակայված դաշտային խոհանոցից։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Միացյալ Նահանգների կողմից գլխավորվող ռազմաօդային միջազգային կոալիցիայի օդային հարվածների հետևանքով 5 քաղաքացի է սպանվել հյուսիսարևելյան Սիրիայի Դերզոր քաղաքում։ Կոալիցիոն ռազմական ինքնաթիռներն էլ Կուրյագյուղում հարձակվել են ենթադրյալ ահաբեկչական դիրքերի վրա, իսկ ընդամենը 2 օր առաջ նույն կոալիցիայի կողմից գիշերը հարվածներ էին հասցվել Էլ Սահանյա գյուղին, որը գտնվում է Ռակա քաղաքի հյուսիսում, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 բնակիչ, այդ թվում 4 երեխա։ Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1 տարով երկարաձգեց Սիրիայի կառավարության նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում և որն է այս ամենի հանգուցալուծումը, սիրական հակամարտության զարգացումները, Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի մեկնաբանմամբ։
Գնահատելով ներկայում Սիրիայում ընթացող զարգացումները, կարելի է ուրեմն նշել 3 կետ ընդհանուր։ Առաջինը՝ հակաահաբեկչական պայքարը, երկրորդը, ինչպես արդեն նշվեց, Ռուսաստանի առաջարկությամբ Բախումնազերծ կամ այսպես կոչված միջազգային տերմինը դեէսկալացիոն գոտիների ստեղծումը, և երրորդ գործընթացը, որը նաև կարելի է պայմանավորել երկրորդով, ներքին բախումները հակակառավարական տարբեր խմբավորումների միջև։ Այս 3 ընդհանուր գործընթացներն են գնում հիմա առանձին յուրաքանչյուրի մասին, բայց կսկսենք երկրորդից, քանի որ առավել կարևոր է երկրորդ ուղղությունը։ Ինչպես գիտենք, մայիսի 3-ից 4-ը Աստանայում տեղ ունեցավ հերթական հանդիպումը սիրական կառավարության և ընդդիմության պատվիրակությունների միջև, ինչպես նաև անցյալ տարեվերջին Սիրիայում հաստատված հրադադարի հիմնական միջնորդ կողմ հանդիսացող Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի ներկայացուցիչների միջև։ Ամենա, այսպես, կարևոր ձեռքբերումը կողմերի միջև եղավ դեեսկալացիոն գոտիներ ստեղծելու մասին պայմանավորվածությունը, որը ուղղակիորեն ռուսական կողմի ուրեմն առաջարկություններ, ուղղակիորեն դրա պատվիրատուն, հա, կարող ենք ասել, կամ նախաձեռնող ավելի ճիշտ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր, որի հանձնարարությամբ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը առաջ քաշեց այս նախագիծը։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այս նախագիծը։ Ըստ էության, Սիրիայի 4 շրջաններում, հյուսիսում Իդլիբ նահանգը, որին հարևան նաև Համանը, Լաթակիա և Հալեբ նահանգների, ուրեմն այդ Իդլիբին սահմանակից շրջաններում, երկրի կենտրոնում Հոմս նահանգի հյուսիսում, մայրաքաղաք Դամասկոսի Ալ-Ղութա թաղամասում, հարավային Ղութա թաղամասում, և հարավում Հորդանանի սահմանակից Ալ-Կունայտրա և Դարա նահանգներում պետք է ստեղծվեն Բախումնազերծ գոտիներ։ Հիմա որոնք են դրա նպատակը։ Ըստ էության, ես երևի թե տեխնիկական կողմին այդքան չանդրադառնամ, շատ ավելի կարևոր է քաղաքական բաղադրիչը այս գործընթացի։ Սա տրամաբանական շարունակությունն է անցյալ տարեվերջին դարձյալ հիմնական Ռուսաստանի միջնորդությամբ Սիրիայում հաստատված հարաբերական հրադադարի ռեժիմի։ Կարելի է նշել նաև թարմացումը, զարգացումը, տրամաբանական զարգացումը այս գործընթացի, քանի որ ըստ էության հատկապես անցյալ ամսվան ընթացքում, եթե հիշում եք, Միացյալ Նահանգների կողմից սիրական ռազմաբազայի հերթրակոցումից հետո ըստ էության կարծես թե այս հրադադարի ռեժիմը ևս աստիճանաբար դարձրել է իր ազդեցությունը և նշանակությունը սիրական հակամարտության շրջանակներում, և գործընթացը փրկելու համար և շատ ավելի ընդլայնելու համար Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշվեց այս նախաձեռնությունը։ Ըստ էության նախնական պայմանավորությունների համաձայն 3 հիմնական դարձյալ նույն 3 հիմնական արտաքին դերակատարներն են գործելու Ռուսաստան, Հայաստանը, Իրանը, Թուրքիան, բայց նաև Ռուսաստանի կողմից շատ ակտիվ բանակցություններ են ընթանում այլ արտաքին դերակատարների ներգրավելու եւս։ Մասնավորապես խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է, խոսքը Հորդանանի եւ նաեւ Պարսից Սոցիալ-Արաբական երկրների մասին է, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայի։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում քաղաքական կողմը, սա շատ կարեւոր է։ Իմ խորին համոզմամբ ռուսական կողմը հասկանալով, որ գործող ներկա դերակատարների միջոցով հնարավոր չէ պահպանել հրադադարի ռեժիմը կամ ստեղծել միջավայր սիրիական հակամարտության կարգավորման համար, ռուսական կողմը առաջ է քաշում նոր ծրագիր, որին հնարավոր կլինի ներգրավել արտաքին դերակատարների շատ ավելի լայն շրջանակ, ապահովելով նաև նրանց շահերը, մասնավորապես դրամադրելով նաև որոշակի ազդեցության գոտիներ։ Ես խոսեցի 4 շրջանների մասին։ Հիմա եթե նախնական կանխատեսումներ անենք, թե որ պետությանը, որ շրջան որ շրջանի վերահսկողությունը, հա, այդ գոտու վերահսկողությունը կտրամադրվի, այսպիսի մոտավոր պատկեր կստացվի։ Հյուսիսում հիմնականում ուրեմն Թուրքիայի, հնարավոր է նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի մասնակցությունը, Հալեպում մասնավորապես հնարավոր է Իրանի մասնակցությունը, Իդլիբում ամբողջապես Թուրքիայի մասնակցությունը, քանի որ Իդլիբը վերահսկում է ամբողջապես ընդդիմության կողմից Լաթակիայում Ռուսաստանի մասնակցությունը։ Հոմսում հիմնականում իմ խորին համոզմամբ ռուսական կողմի մասնակցությամբ կլինի։ Դամասկոսում դարձյալ հնարավոր է ուրեմն Ռուսաստանի, եթե համաձայնություն լինի նաև Պարսից Սոցի որոշ երկրների մասնակցությունը։ Իսկ հարավում ռուսական կողմը ակտիվորեն ցանկանում է ներգրավել ինչպես Պարսից Սոցերի երկրների ներգրավվածությունը, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների։ Այս մասին են վկայում հատկապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետի եւ Միացյալ Նահանգների նրագործ ընկերոջ այս շաբաթվա ընթացքում Լավրովի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում, ուրեմն, եւ հանդիպումների ընթացքում քննարկումները, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հեռախոսազրույցը իր ամերիկացի գործընկերոջի հետ, ինչպես նաեւ բնականաբար Պուտին-Էրդողան հանդիպումը, որը եւս այս ամսվա սկզբին տեղի ունեցավ։ Այսինքն այսպիսի մի միջավայր, մի գործընթաց է նախաձեռնվում, որի շրջանակներում ռուսական կողմը ցանկանում է ներգրավել ավելի շատ թվով արտաքին դերակատարների, որպեսզի գործընթացը շատ ավելի արդյունավետ, ուրեմն շատ ավելի գործնական արդյունքներ արձանագրի։ Այսօր Ռուսաստանը նաև խնդիր ունի իր դաշնակիցների շրջանակ ընդլայնելու։ Հա, եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների մրցակցությունը նույն Սիրիայում, Միացյալ Նահանգներն այսօր աջակցում են ընդհանրեն ավելի քան 60 երկիր, Ռուսաստանի դաշնակիցների շրջանակը շատ ավելի քիչ է։ Եթե մինչ այս առնվազն հումանիտար ուղղությամբ Հայաստանը ակտիվ դերակատարություն ունեցել է, թե չեմ սխալվում, պաշտպանության նախարարն այն նշել, որ այս ամսվա ընթացքում ակնկալվում է մարդասիրական օգնության նոր խմբականակ առաքել, ապա չի բացառում նաև Հայաստանի ուղղակի ներգրավվածություն բուն Սիրիայում ընթացող որոշ գործընթացների։ Ես կարծում եմ, որ սա հնարավոր է անգամ այս դեսկալացիոն գոտիների շրջանակներում, որպես աջակցություն ռուսական կողմի նաև բարեկամ սիրիական կառավարությանը, հայկական որոշակի ներկայություն, բնականաբար սահմանափակ գործառույթներով, հաշվի առնելով մեր երկրի հնարավորությունները, նաև Սիրիայի տարածքում որոշ խնդիրներ լուծելու համար։ Բայց այս պահին թիվ մեկ խնդիրը Ռուսաստանին ցուցաբերող նաև Հայաստանի քաղաքական աջակցության ընդգծումն է։
Կարդացեք armenia-sputnik.am կայքում բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Բժշկագիտությունը Հայաստանում այն ոլորտն է, որտեղ օր-օրի նկատելի առաջընթացը, շատ ոլորտներում Հայաստանը ոչ միայն չի զիջում, այլև հասել է զարգացած եվրոպական երկրների մակարդակի։ Դարձյալ Հայաստանում է մեր հայրենակից Սանկտ Պետերբուրգի Պոլենովի անվան նյարդաբուժական գիտահետազոտական ինստիտուտի առաջատար պրոֆեսոր Վիլյամ Խաչատրյանը։ Նա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում դարձյալ կատարելու է նյարդաբուժական բարդ վիրահատություն։ Պրոֆեսորը վիրահատական միջամտությամբ խոստանում է բուժել էպիլեպսիա։ Վիլյամ Խաչատրյանի, երբ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանի հետ զրուցել եմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը։
Փաստորեն բժիշկը եկել է Հայաստան էպիլեպսիայով հիվանդ երեխաների վիրահատություն անցկացնելու համար, նախ սկսենք նախաբանից, ինչ ասել է էպիլեպսիա։ Երբեմն այսպիսի իրարամերժ կարծիքներ են հնչում, դա հոգեկան հիվանդությունների շարքին է դասվում, թե ավելի շատ պարզապես ֆիզիկական հիվանդություն է։
Մինչև հիմա այդ վեճը կա, հիմա հաշվում են, որ էպիլեպսիայի մեջ կա նևրոլոգիական կոմպոնենտը, ու կա հոգեկան։ Էպիլեպսիայի ժամանակ հոգեկան սֆերան միշտ մի քիչ դժվում է, շատ թե քիչ։ Եթե շատ է դժվում, արդեն դրան մոտենում են ինչպես հոգեկան հիվանդ, այդպիսները կա էպիլեպտիկ ֆսիխոզներ, կա լիչնոսի, անձնա ֆսիխիկայի փոփոխություններ, էպիլեպսիական տիպի, կան ուրիշ հիվանդներ, որոնց մոտ հոգեկան փոփոխությունները ավելի քիչ են, քան տենոպաները ու ուրիշ սստակամպանենտները։ Ուշում տա մինչև իմ կարծիքով 10-15% դա ավելի շատ ֆսիխիկ հիվանդներ են, մյուսները նևրոլոգական հիվանդներ են։ Ինչ էր որ լինի, էպիլեպսիայի համար գլխավորը նոպաներն են ու հոգեկան խանգարումներ։
Բան Խաչատրյան, իսկ էպիլեպսիան բնածին արատ է համարվում, թե ձեռքբերովի, դա ևս ամեն դեպքում քննարկումների առիթ է տալիս։
Կա էպիլեպսիայի վարիանտներ, որոնք ունեն բնածին
նախատրամադրություն,
իսկ կան, որտեղ գլխավորը ուղեղը վնասվում է, կամ էլ փոփոխություններ ուղեղի մետաբոլիզմի փոփոխությունները, նյութերի նյութափոխանակության,
այսինքն արտաքին գործոնների ազդեցության։
Այո, արտաքին գործոններն ու ներքին գործոնները այստեղ միասին են գործում։ Կան հիվանդներ, որոնց ծնողները, բարեկամները նույնպես այդ հիվանդությամբ տարապում են, երեխաները, որոնց երկու ծնողներն են հիվանդ, նրանք ավելի մեծ ունեն հավանականություն, որ կլինի էպիլեպսիա, բայց դա անպայման չէ։ Հավանակությունը կարող է լինի 2-3-5 անգամ, բայց ոչ 100%։
Դուք նաև վիճակագրության եք տիրապետում, թե հասարակության մեջ քանի տոկոսն է սովորաբար ունենում էպիլեպսիա հիվանդությունը, կասեք խնդրում եմ։
Կարծում են, որ նա 0.5-ից մինչև 1% է, ուրեմն 5-ից մինչև 10 մարդ 1000 հոգուց ունեն նոպաներ, տարապում են էպիլեպսիայով։ Դա բավականին դժվար հիվանդություն է, որովհետև փոխում է հիվանդի կեցությունը հասարակության մեջ, մարդու ինքնազգացումը, մարդիկ սկսում են արդեն ավելի քիչ ակտիվ ու համոզված լինել վարքով։ Այդ հիվանդությունը, եթե չի բուժում, նա քրոնիկ պրոգրեսիվ հիվանդություն է, որ բերում է անհատության ու հոգեկան աշխարհի ինտելեկտի աշխատունակության մտավոր ընդունակությունների քայքայում։ Բացի դրանից, դա հասարակության ու հիվանդի համար միշտ վտանգ է։ Բացի դրանից, 1-ից 10% էպիլեպսիայի հիվանդներով ամեն տարի մեռնում է, դա կապված է գլխավորը նրա հետ, որ կարող է լինի անսպասելի նոպաներ, ու նրանց մի մասը բերում են
վնասված կստանա, հա՞,
մի կողմից դա, իսկ ամենագլխավորը նրանց մոտ լինում է սրտի աշխատանքի խանգարում, դրա համար դա հաշվում է շատ վտանգավոր հիվանդություն։ 70%-ին 10-ից 7-ին դեղերը օգնում են, ու դա լավ է, 30%-ին չի օգնում, եթե չի օգնում, ուրեմն հոգեկան խանգարումները շարունակում են ու շուտով կդառնան անվերադարձ,
անդառնալի հետևանքներ,
անդառնալի հետևանքներ։ Մյուս կողմից նրանք դառնում են ինվալիդներ, նրանք միշտ պետք է ընդունեն դեղեր շատ մեծ, դա ինտոքսիկա թունավորում է դեղերով, դրանք շատ թանկ են նստում հասարակության համար, պետք է տարբեր տեսակի նպաստներ, խնամք, դեղերը պետք է ապահովել դեղերով, նրանք չեն աշխատում կամ պահանջում են հատուկ պայմաններ աշխատանքի համար, դա հասարակության համար ծանր է։ Դրա համար, եթե հիվանդը չի զգայուն, չի դեղերի բժմամբ, տեղաբժմամբ, հարցը դրվում է վիրահատության։
Անցնենք հենց այդ վիրահատության փուլի հարցերին։ Հայաստանում թերևս շատ քչերը գիտեն, որ էպիլեպսիան կարելի է բուժել վիրահատությամբ։ Խնդրում եմ վիրահատական միջամտության արդյունավետությունը բժիշկ ներկայացնեք և արդյունքները ի վերջո 100%-անոց են լինում, թե այնուամենայնիվ նորից կա անհատական գործոնը։
Տարբեր տիպի էպիլեպսիաները տարբեր ձևով են զգայուն վիրահատությանը, կան որոնց մինչև 70-80% օգնում է, կան որոնց օգնում է 40-50%, բայց եթե չվիրահատեն, բոլորին էլ վատ լինելու է, դրա համար էլ հաշվում են, որ վիրահատությունը ու վիրահատության հնարավորությունը պետք է ինչպես շանս հիվանդի համար նկատի ունենալ։ Ամեն 10-րդ հիվանդին էպիլեպսիայով, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում վիրահատում են, Ճապոնիայում, Բրիտանիայում ավելի շատ դեռ, ու հաշվում է, որ հիվանդների կեսի շատը վիրահատությունից հետո ազատվում են նոպաներից, ոգի եթե դա տևում է 5 տարուց շատ, կարելի արդեն քիչ-քիչ հեռացնել հակացնցումային դեղերը։ Հաշվում են, որ ինչքան երկիրը բժշկությունը զարգացած է, այնքան զարգացած է ու էպիլեպսիայի վիրաբուժական բուժումը։ Երկրներ կան, որտեղ այդ մասին չեն լսել, երկրներ կան, որտեղ շատ հարուստ ու շատ ակտիվ ինդուստրիակ էպիլեպսիայի վիրաբուժության, շատ երկրներում դա ամենաթանկ վիրահատություններից։
Իսկ Հայաստանում?
Հայաստանում փոքրիկների համար լավ է, այն կա պետպատվեր, որովհետև դրանք չապահոված խավերն են, դու ինչպես ասեց պրոֆեսոր Դալակյանը, դրանք նույնպես բուժվում են, ավելի ավակները մի քիչ դժվար է, բայց ես կուզենայի ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնեի, հաճախ ինձ մոտենում են բարեկործական ընկերություններից մարդիկ, առաջարկում են ինչ որտեղ կարելի է օգնություն ու գործունեություն անել, ես կարծում եմ, որ կարելի էր նրանց նույնպես ուղղել նրանց գործունեությունը այդ ուղղությամբ, այն ժամանակ ոչ միայն երեխաները, նույն ավելի մեծ հասակի մարդիկ, ավելի վրոսլի կկարողանային բուժվել։ Ինչ էլ որ լինի, տարին պետք է անել ամենակիչը 300 վիրահատություն երեխաներին, ոչ քիչ քան թե 1000 վիրահատություն ավակ հասակներին, մենակ այն ժամանակ մենք կարող ենք հիմա կուտակված պահանջները բավարարել։ Դա լուրջ գործ է, դա ոչ հասարակական պրոբլեմ է։
Դուք այստեղ եկել եք հենց այդ վիրահատական միջամտությունները կատարելու։ Նախ առաջին հարցս, քանի վիրահատություն եք կատարել մի քանի օրվա ընթացքում, և արդյոք սա ենթադրում է ձեր այցը նաև փորձի փոխանակում, մեր մասնագետները որքանով են պատրաստ նման վիրահատություններ կատարելու։
Ուրեմն մենք միասին աշխատում ենք երկար ժամանակ, ես ասեցի, որ ինձ մոտ ասպիրանտներ կային, այստեղից ար 3 ասպիրանտ մենակ այդ պրոբլեմով էր, ես գիտեմ, որ ուրիշ պրոբլեմներ մենք դրեցինք ու որոշեցինք միասին մանկական կենտրոնում Հայաստանի, բայց էպիլեպսիա պրոբլեմը միշտ կար, ու մենք դրա իմանալու, որ դա շատ կարևոր լուրջ պրոբլեմ է, մի քիչ էլ ամաչելու, որ հայրենիքում դա չի որոշվում, դրում էինք, որ հնարավորությունները դեռ չկար։
Այդ մոտեցումները ի վերջո երբ են մշակվելու, ինչպես ասում էր պարոն Խաչատրյանը, համագործակցության եզրերն ավելի ակտիվացնելու և կայունացնելու համար, հա, այս վիրահատական շարքը։
Պրոֆեսոր Խաչատրյանը շատ համեստ ներկայացրեց մեր համագործակցությունը, դա արդեն շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի, և շնորհիվ դրա բավականին լուրջ առաջխաղացումներ ունենք մանկականների վիրաբուժության մեջ, և արդյունքների բուժման և տեխնոլոգիաների, որոնք կիրառվում են մեր կենտրոնում, և բնականաբար դա պայմանավորված է նաև անձնակազմի հմտություններով և այն գիտելիքներով, որոնց մեծ մասը ստացվել են և հղկվել են նույն Պոլենովի անվան նեյրոխիրուրգիայի ինստիտուտում Սանկտ-Պետերբուրգում Վիլյամ Արամիչի ամիջական կոնտրոլի և գլխավորությամբ։ Այդ առումով մենք երկար լուրջ ճանապարհ ենք անցել, և մեծ ուրախությամբ կարող եմ ասել, ամեն իրենայցի ժամանակ մենք ևս մեկ քայլ առաջ ենք անում այս դժվարագույն, ասեմ, բժշկության ոլորտում, նեյրովիրաբուժությունում, և մենք ունենք շատ լուրջ փոփոխություններ և նորացինների նեյրոխիրուրգիական առատների բուժման մեջ, նեյրուղեղային որնազեղումների հայտնաբերման եւ համապատասխան արդի բուժման մեջ, որը նախկինում հիմնականում 100% հանոց մահացության էր բերում, բայց պետք է ասել, այսօր մենք կարողանում ենք ժամանակին ախտորոշել եւ համապատասխան լուրջ քայլեր կատարել եւ շատ-շատ երեխաներին հաջողվել է այդ քրիտիկական վիճակից բան։ Եւ բնականա մեր այդ երիտասարդների ուսուցումը նման հզորագույն բժշկական կենտրոնում բերել է նրան, որ մենք արդեն հավակնում ենք նոր եւ նոր վիրահատություններից եւ ընդլայնում ենք մեր սպեկտրը, այդվում նաեւ սկսած էնդոսկոպիկ ճանապարհով նեյրովիրահատություններ, վերջացած բաց եւ շատ մեծ ագրեսիվ նաեւ ցավալի վիրահատություններ կարող ենք թույլ տալ մեր բժշկական կենտրոնում, որը ինչ խոսքը գալիս է տարիների փորձի եւ բնականաբար ամբողջ անձնակազմի հասունության աճի հետ միասին, որովհետեւ միայն նեյրովիրաբույժը չի, որ մասնակցում է այս լրջագույն պրոցեսին, եւ անեսթեզիոլոգիական ծառայությունը պետք է ապահովի համապատասխան մակարդակը եւ ռեանիմացիան եւ բնականաբար դիագնոստիկ բոլոր ծառայությունները։ Այդ առումով կրկնում եմ, որ մենք շատ զգացված ենք եւ երախտապարտ ենք պրոֆեսոր Խաչատրյանին, որ ինքը իրեն եւ պրոֆեսիոնալ օգնությունն է ապահովում մեր հայ ժողովրդի հայ մանուկների համար, նաեւ որոշ դեպքերում մեծահասակներին լրջագույնս վիրահատություններ կատարելով, եւ բնականաբար ինքը իրեն հոգու պարտքը որպես հայ, որպես շատ լավ ազգին նվիրված իրեն ազգին այդպիսի զավակ, բժիշկ մեծ տարով ինքը կարողանում է իրեն տուրքը տալ հայ ժողովրդին։
Այն մարդիկ, ովքեր բախվել են այս հիվանդությանը, պարոն Դալաքյան, անպայման կհետաքրքրվեն այս վիրահատությունների շարքը ինչ հաճախականությամբ է լինելու եւ տարվա ընթացքում նորից կարող են սպասել։
Անշանակ մենք հետազոտում ենք դիմող հիվանդներին եւ նաեւ այդ որոշակի կուտակված, այսինքն նախկինից եկած այդպիսի խնդիրներ ունենք, եւ ըստ արդեն ձևավորված, ասենք թե նկատի ունեն պահանջների, մենք կխնդրենք պրոֆեսոր Խաչատրյանին, իսկ ինքը որպես կանոն չի մերժել նման որևէ մի խնդրանք եւ առաջարկ, որ համատեղ մի նոր օպերացիա ներդրենք, նոր խումբ երեխաներին փորձենք այդ լրջագույն ծանր վիճակից հանել եւ փորձել իրենց այդ դեղակաղյալ վիճակից բերել ավելի կյանքին ադապտացված, պաստորեն սոցիալապես ադապտացված այդպիսի վիճակին։ Բնականաբար այս վիրահատությունը կատարվել է, բայց պետք է ասել, մենք այս վերջի 3 դեպքը կատարվել են էպիլեպտոլոգիայի, այսինքն բոլոր կանոններին համապատասխան, այսինքն սուբօպերացիոն, այսինքն անմիջապես օպերացիայի ժամանակ կատարելով էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ, որոշելով այն կոնկրետ այն լոկալ զոնան եւ ոչ թե միայն օգտվել նախա օպերացիոն հետազոտություններից, որը որոշակի տոկոս դեպքերում կարող է ոչ ճիշտ տվյալներ կամ զոնաներ ցույց տալ։ Իսկ կրկնում եմ, կիրառվել են այն մեթոդիկաները, որը ցանկացած ամենազարգացած նեյրովիրաբուժական կլինիկայում կիրառվում է այսօր։
Պարոն Դալաքյան, այսօր լավ նախաձեռնության ընթացքում ինչ դժվարություններ ունեք, ինչ խնդիրներ ունեք, որոնց լուծումը կցանկանայիք հրատապ լիներ։
Այս պարագաներում մեր համար առաջի խնդիրը նաև որ ժողովրդի վստահությունը եւ նաեւ հավատ այս վիրահատությունների էֆեկտիվության, որովհետեւ դժվար է ճանապարհը սկսել եւ հետո արդեն նախ մյուս հիվանդների փորձի վրա մարդիկ ավելի վստահ գալիս են եւ այդ համակերպում են այն մտքին, որ արդեն միայն դեղորայքը բավարար չէ եւ սպասվում են շատ լուրջ անձի փոփոխություններ, հաշվանդամության լրջագույնս վտանգ, եւ արդեն պետք է նաեւ լրջագույնս այն նման վիրահատության համաձայնվել։ Այդ ինձ թվում է ամենակարևորագույն մեր խնդիրներից է, պրոբլեմներից է, բայց ես հուսով եմ, որ այս պոզիտիվ արդյունքները այս կատարած դեպքերի եւ բնականաբար նաեւ հետագայում էլ համառ աշխատանքը եւ մեր ազնուած մեր համագործակցությունը մեր պրոֆեսոր Խաչատրյանի ղեկավարությամբ աստորեն կտա իրեն արդյունքները։
Կարդացեք armeniasputnik.am կայքում բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
այլ թեմաների մասին։ Երևանցիները կփոխարինեն Մոսկվայի, Վիեննայի եւ Փարիզի երկինքը Թբիլիսիի երկնքով։ Արմենիա ավիաընկերությունը վրացական Georgian Airlines ավիաընկերության հետ համատեղ մեկնարկում է Երևան-Լոնդոն Երևան կանոնավոր չվերթը Թբիլիսիում Կանգարով։ Մեկնարկել են նաեւ Աստանա-Երևան Աստաննա եւ Երևան-Թել Ավիվ Երևան ուղիղ չվերթները։ Լաուրա Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Արմենիա ավիաընկերությունը մայիսի 17-ից գործարկելու է Երևան-Թել Ավիվ-Երևան առաջին կանոնավոր չվերթը։ Քաղաքավիացիայի վարչությունում դա մեծ ձեռքբերում են համարում։
Մայիսի 18-ից կանոնավոր չվերթները մեկնարկում դեպի Թել Ավիվ։ Չվերթները նախատեսված են շաբաթական երկու անգամ, լինելու է յուրաքանչյուր 4-րդ և 7-րդ օրերը, հինգշաբթի և կիրակի օրերը։ Չվերթի տևողությունը տևելու է լինելու 2.5 ժամ։ Տոմսերը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր ավիաընկերությունը, իր գնային քաղաքականությունն ամանուց, հա, տարիֆը, ինչպես մուսսամանված է, 49 եվրո, գումարած ներառել հարկերը։ Մեկ ուղղության արժեքը 60 օր առաջ, եթե ուղևորը որոշում է տոմսը դնել, 60 օր առաջվա տոմսի արժեքը լինի 102 եվրո մեկ ուղղությունը։ Ծովար երկու ուղղության համար 60 օր առաջ տոմսը կարժենա որոպես 205 եվրոյին համարժեք դրամ, որի մեջ մտնում է 20 կիլոգրամ ուղեբեղ, 7 կիլոգրամ ձեռքի ուղեբեղ։
Արմենիա ավիաընկերության տնօրենի տեղակալ Գևորգ Խաչատրյանի խոսքով դա հիանալի հնարավորություն է նրանց համար, ովքեր ծրագրել էին արձակուրդն անցկացնել Իսրայելի բիբլիական վայրերում կամ այցելել աշխարհում քրիստոնեություն ընդունած առաջին երկիրը՝ Հայաստանը։ Հայաստանից Իսրայել առաջին չվերթը նախատեսված էր դեռ ապրիլի 21-ին 2016 թվականին, սակայն քաղաքական խնդիրների պատճառով, որոնք կապված չէին անմիջապես ավիաընկերության հետ և պետք է լուծվեին ավելի բարձր մակարդակով, Արմենիային թույլ տվություն չտվեցին թռիչքներ իրականացնելու համար։ Ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ավիաընկերության և քաղաքավիացիայի վարչության ներկայացուցիչներին հաջողվել է 1 տարի անց թույլ տվություն ստանալ դեպի Իսրայել կանոնավոր չվերթի իրականացնելու համար։
Մենք ընձեռել ենք այս չվերթով նաև հնարավորություն մեր հայրենակիցներին ուղիղ չվերթով առանց որևէ այլ երկրի միանգամից կարճ ժամանակահատվածում հարմար հասնել Թել Ավիվ։ Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի Թել Ավիվը, Իսրայելը, դա առաջին հերթին մենք կարծում ենք, որ դա էքստրեմալ տուրիզմ։ Նույն Իջևանում, Տաթևում, Ծաղկաձորում ունենք տուրոպերատորների կողմից այնպիսի առաջարկներ, էքստրեմալ տուրիզմի այնպիսի փաթեթներ, որը համայն վստահ ենք, որ կարող է հետաքրքրել իսրայելցի զբոսաշրջիկին։
Արմենիա ավիաընկերությունը վրացական Georgian Airways ավիաընկերության հետ համատեղ մեկնարկում է Երևան Լոնդոն Երևան և Երևան Պրահա Երևան կանոնավոր չվերթը Թբիլիսիում Կանգարով։ Երևան Լոնդոն Երևան առաջին չվերթը կկայանա մայիսի 20-ին, իսկ Երևան Պրահա Երևան նախատեսված է հունիսի 12-ին։
Ավիաընկերությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համատեղ չվերթները իրականացնելու գործընկեր վրացական ավիաների հետ, ոսկը Երևան Թբիլիսի Պրագա և Երևան Թբիլիսի Լոնդոն չվերթների մասին է։ Չվերթները Լոնդոն մեկնարկի մայիսի 20-ից, շաբաթական երկու անգամ, առաջին և 6-րդ օրերը։ Չվերթները պլանավորված են այնպես, որպեսզի ուղևորը Երևանից օդանավոր 25 րոպեին հասնի Թբիլիսի։ Այնտեղ հարմարեցված է այնպես, որ 1 ժամ 30 րոպե հետո օդանավը արդեն շարժվում է Լոնդոնի Գեյթիկ օդանավակայան։ Նույնը Պրագան հարմարեցված է այնպես, որպեսզի ուղևորը ավելորդ ժամանակ չվատնի այլ երկրի օդանավակայաններում, ավելորդ գումարներ չծախսի։ Հետևաբար առաջարկը, որ այսօր արել են համատեղ երկու ավիաընկերությունները, շուկայում առանձնանում է հենց նրանով, որ Թբիլիսին այսօր արդեն մեր ավիաընկերության մուտքով շուկա դարձել է Այլընտրանկ, նույն Մոսկվային դարձել է Այլընտրանկ, Վիեննային դարձել է Այլընտրանկ, Փարիզին։
Ավիաընկերության լայներները Երևանից Լոնդոն և Պրահա են ուղևորվելու շաբաթական երկու անգամ՝ երկու շաբթի և շաբաթ օրերին։ Երևանից Լոնդոն երկողմանի տոմսի արժեքը կկազմի 430 եվրո, իսկ Պրահա 330 եվրո։ Արմենիան արդեն կանոնավոր չվերթներ է իրականացնում դեպի Բեյրութ, Մինվոդի, Վորոնեժ, ինչպես նաև չարտերային չվերթեր է իրականացնում տարբեր ուղություններով։ Լաուրա Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արչևում հերթական թանգարանային գիշերն է մայիսի 21-ին, այդ միջոցառմանը մեր հանրապետությունում կմասնակցի 112 թանգարան։ Մայիսի 18-ին նշվում է թանգարանների միջազգային օրը։ Միջոցառմանը մասնակից թանգարանները բոլոր այցելուների համար անվճար կգործեն ամբողջ օրը, իսկ մայիսի 21-ին թանգարանային գիշերը ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր։ Արդեն 12-րդ տարին է, որ Հայաստանը մասնակցում է այս ծրագրին։ Թանգարանային գիշերին ընդառաջ Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի կենտրոնում Թանգարանային կրթության կենտրոնի ծրագրերն են ներկայացրել DVV International Հայաստանում մասնաճյուղի տնօրեն Լուսինե Խարատյանը, Թանգարանային կրթության կենտրոնի համակարգող Հայկ Մկրչյանը, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի փոխտնօրեն Հայկուհի Ավաքյանը։ Անի Լիպարիտյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում գործող թանգարանների աշխատակիցները ձգտում են վերապատրաստվել ու ընդօրինակել արտասահմանյան գործընկերների փորձը։ Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի միջազգային կենտրոնում լրագրողներին ասաց DVV International Հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Լուսինե Խարատյանը։ Վերջին տարիներին թանգարանային կրթության զարգացման հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել։ Մասնավորապես մեծ ուշադրություն է հատկացվել վերապատրաստման դասընթացներին ու նաև մասնագիտական ձեռնարկների հրատարակմանը։
Այս տարի մենք կազմակերպել ենք մի շարք թանգարանների աշխատակիցների համար, որտեղ իրենք ծանոթանան գերմանական թանգարանային փորձի մասնավորապես կրթական ծրագրերի ոլորտում, և ունենք նաև ևս մի հնարավորություն երկու թանգարանային աշխատողի համար, ովքեր կմեկնեն Ռումինիա և այնտեղ հնարավորություն ունենան տեսնել, թե թանգարանային օրերը ազգիշեր ինչպես է կազմակերպում Ռումինիայում։
Նրա խոսքով Հայաստանի թանգարանները դրամաշնորհներ կստանան կրթական ծրագրերի իրականացման համար։ Թանգարանային կրթության կենտրոնի համակարգող Հայկ Մկրչյանն էլ իր հերթին պատմեց թանգարանային կրթության կենտրոնի մասին, որը ստեղծվել է 2014 թվականին ոլորտի զարգացմանը նպաստելու համար։ Խաչատրյանի խոսքով Եվրոպայում վերապատրաստման դասընթացներ անցած աշխատակիցները պարտավորվում են հայրենիք վերադառնալուն պես աշխատել իրենց թանգարաններում նոր ծրագրերի իրականացման և մշակման ուղղությամբ։
Մենք համագործակցում ենք եվրոպական թանգարանների ցանցի հետ, Նեմոկա, այդպես կառույց կա շատ մեծ, որը գործում է Եվրոպայում և իրենց խորհրդի անդամներին կենտրոնի և DVV International-ի ջանքերով հրավիրեցինք Երևան, որոնք ներկայացնում էին 6 եվրոպական երկրներ և իրենց փորձը փորձեցինք տեսել Հայաստանի թանգարանների աշխատողների հետ, 80-ից ավելի մասնագետ մասնակցեց այդ դասընթաց վարժանքին և ստացվում է, որ հենց տեղում են եղան առաջարկներ, առաջինը դա վերաբերվում է Ռումինիային, ինչու Ռումինիա, որովհետև Ռումինիան 2003 թվականին ստացել է որպես լավագույն փորձ թանգարանների գիշեր կազմակերպելու համար, ուստի Ռումինիայի ներկայացուցիչը, որը նաև իր հերթին տնօրենն է այնտեղ թանգարանների ազգային ցանցի, առաջարկեց, որ Հայաստանից երկու մասնագետ անպայման այդ փորձը կիսեն, կան և ծանոթանան այդ պրակտիկային ռումինական թանգարանների։
Կրթական նախագծին կմասնակցի հայկական թանգարանների 13 աշխատակից՝ Երևանից, Վանաձորից և Գյումրիից։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Հայկուհի Ավաքյանն էլ ավելացրեց, որ իրենց թանգարանը վաղուց է կրթական տարբեր ծրագրեր իրականացնում։
Ինչ ձևերում է վերջին ծրագրին, թե ինչ ձևով մեր թանգարանից մասնակից ընտրվեց Գերմանիա ճանաչողական այցի, ասեմ, որ այս ծրագիրը ուղղված էր ընտանեկան այցելությունների։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր ընտանեկան խմբեր գրեթե քիչ են գալիս թանգարանների, բնականին փորձական խմբեր են, իսկ եթե ծանոթ եք նաև մարզերի կյանքին, պատկերացնեք նաև այդ չափը, թե ինչու չեն ընտանիքները գալիս թանգարան խմբերով, հիմնականում ուսումնական խմբերն են գալիս։
Ծրագրի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ այն կլինի երկարաժամկետ և բարի ավանդույթ կդառնա։ Անի Լիպարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ թողարկման ավարտին շաբաթվա տոնական անդրադարձը շաբաթը սկսեցինք մայիսյան հաղթանակներով։ Իմ գործընկեր Դիանա Հարությունյանը զրուցել է պատմաբան Աշոտ Ներսիսյանի հետ։ Ինչ ենք քաղում մենք մեր հաղթանակներից պատմության դասերը։
Պարոն Ներսիսյան, երկար ժամանակ շատ լուրջ տարածքներ կորցնելով մարդկային կորուստներ դարասկզբին, հայերը կարողացան ազատագրել ինչ որ մի հատված, իրենց սեփական հողերը ազատագրել։ Եվ ինչի արդյունք էր սա, որովհետև այդ կուտակված էներգիան, որ դարասկզբի այդ կոտորածներից ու կորուստներից հետո պիտի պորտկար, թե ուղղակի մենք հոգնել էինք կորցնողի դերից և եկել էր պատմական ժամանակը և պատմական եղելություններն այնպես էին դասավորվել, որ մենք կարողանանք նաև ձեռք բերել, ազատագրել։
Գիտեք, շատ հետաքրքիր ու տեղին արձեք տալիս, թարապես ասենք մեր պատմական տարածքն էր, նույն թեպետ ճշմարտությունը պահանջում աշեշտ էր, որ այս գրաված տարածքներից ոչ բոլորը պետք է համարենք մեր պատմական տարածքները։ Հիմա կոնկրետ գանք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, որը եղել է հայկական դեռևս Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում, այդ տարածքների միավորման խնդիրն է դրվել։ Հիմա ինչ պատճառով է պատմությունը, այսինքն հնարավորություն տվեց, որ այդ տարածքները մենք գրանք։ Առաջի ներդին այդ տարածքների ազատագրումը, այստեղ մենք երկու ասպեկտով պետք է խնդրին մոտենանք՝ ազատագրված տարածքներ և գրաված տարածքներ։ Այսա շատ հետաքրքիր, այսինքն ազատագրված մեր պատմական հայրենիք, իսկ գրավածը, որում կա և մեր պատմական հայրենիքը, և կա, որ աղվաններն են ապրել, մի խոսքով սա արդեն ուրիշ խնդիր է, որով տարվելով մեր խարի սխապից շատ հեռու կլինի, հիմա առաջի կարևոր խնդիրը, առաջինը հետևյալն էր, որ տեղում կար հայ բնակչություն, այսինքն Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, մարզը հայաբնակ էր հիմնականում, և եթե հայաբնակ չլիներ, դատարկ հողը ոնց ես ազատագրում, այսինքն դա ամենակարևոր պատճառներից մեկն էր։ Երկրորդ պատճառը նաև, որ Անդրկովկասը, և ոչ միայն Անդրկովկասը, նախկին Խորհրդային Միության մեջ մտնող ծայրամասային շրջաններ, Հարավային Կովկաս, չէ՞, Հյուսիսային Կովկաս, մեր Բալթյան երկրներ, Միջին Ասիա և այլն, նրանք վերստին ապրեցին ռուսական, այսպես ասած, հեղափոխության տեղատվության շրջան։ Չեմ ասում ռուսական հեղափոխության տեղատվության շրջան, որովհետև ի վերջո վերևից Գորբաչովի որտեգրած քաղաքականության արդյունքը, որը ինքնին իր հետ բերեց հեղափոխություն, դա հեղափոխական գործընթաց էր, որովհետև փլուզվեց մի պետություն, նորը սկսվեց, չէ՞։ Հիմա այս տարածաշրջանը աստիճանաբար դուրս մնաց ռուսական հսկողությունից, և դա կարևոր պատճառներից մեկն էր, եթե Խորհրդային Միությունը չփլուզվեր, բնականաբար այդ հարցը չէր լուծվի։ Սա մեկ, և երրորդը բնականաբար մեր այն վերջապես այն համոզմունքի մեր մեջ արմատավորումը, որ մենք ինքներս պետք է տանենք մեր հաղթանակը։ Այ, եթե դուք հիշում եք, երբ որ Արցախյան շարժումը սկսվեց, այս շարժումը սկսվեց հետևյալ կարգախոսներով սկզբից, ուրեմն Լենին, Պարտիա, Գորբաչով։ Այսինքն դրանք մտածում էին, որ Ղարաբաղ կոմիտեն, որի սկզբից Իգոր Մուրադյանն էր, հետո երկրորդ կոմիտեն ստեղծվեց, արդեն որ փոխվեց ղեկավարությունը, այս կոմիտեն սկզբից խնդիրը դնում էր այսպես, որ վերևում հարցը կլուծվեն, հայերը այսպես դյուրահավատ են, էլի, ինչպես միշտ դյուրահավատ են, և նրանք տարան գիծ այսպես Լենին, Պարտիա, Գորբաչով, Ստալին, Բերիա, Լիգաչով, այսինքն եկել այն կոմկուսի մեջ իշխանության են գիծը, որը կոմը ասենք ազգերի ինքնորոշմանը, չէ գիտեմ այլ խնդիրներին, որ կարող էր նաև տարածքային հարցը վերևում լուծեն, բայց սա մեկ անգամ ևս, որը բնորոշ է մեզ, նշանակում էր գլորվել քաղաքական ռոմանտիզմի գիրկ է, որովհետև Լենինին անջատել Ստալինից, դա մի անգամ է սխալ է, ասենք դա մենք ինչի համար ենք անում, միացու գայր տանեմ, որովհետև ասում ենք 20 թվականին Լենինը միացավ Քեմալի հետ և Հայաստանը բաժանեց, գիտեք նրանք հո հատուկ չեն միավորվել Հայաստանը բաժանելու համար, Հայաստանը շատ փոքրիկ մի աննշան հազիվ նկատելի մի դետալ էր այդ ամբողջ քաղաքական պրոցեսների մեջ, որոնք մենք չմբռնեցինք, այսինքն Լենինի կողմից քեմալական շարժմանը զինելը ինչ նպատակ ուներ, նրա նպատակը հետևյալն էր, դաշնակիցներին քշել նեղուսներից, որովհետև այն ինչ որ դարերով երազել են ցարերը, որ ռուսական նավերը նավարկեն նեղուսներով, տաք ջրերով, Բոսֆորով, Դարդանելով, ի վերջո որը պետք է իրականանար արդեն, և որը առաջին համաշխարհային ժամանակ արդեն անգլիացիները, ֆրանսիացիները խոստացել էին ռուսներին, հիմա հեղափոխության հետևանքով այդ տարածքի վրա անգլիացիներն էին նստած, հիմա Լենինը քաղաքացիական կրումներում բոլշևիկները հաղթեցին, և հիմա եկավ հասավ խնդիրը նրան, որ նորից նրանք պետք է իրենց նվաճողական քաղաքականությունը շարունակեն, ոնց կարողան նրանք հանդուրժեն, որ Անգլիան նստի նեղուսների ջրերի վրա, և նրանք միացան, և այստեղ մեր խնդիրը շատ 100-երորդական էր, գիտեք մեր սայրիս թվում է, թե նրանք հատուկ մեր դեմ միավորվեցին, ոչ, եթե մենք խելոք լինեինք այդ ժամանակ, և ես սա չեմ ասում փաստաբանի կեցվածքով, այդ ժամանակ էլ եղել են մարդիկ, որ հետո ասել էր, հետո Հայաստանի Հանրապետության անկումից հետո էլ, այս զուգահեռը շատ կարևոր է, հիմա նրանք են դա խոստովանել, որ իրանք սխալվեցին, այսինքն նրանք քո դեմ չեն, դու պետք է ճիշտ լինես, դաշտակիցները արդեն քեզ չեն օգնում, Սևրի պայմանագիրը հստակավոր չի իրականանում, դաշտակիցները ուզում են Լենինին քաշել իրենց կողմը, և դու դա չես հասկանում, որ գնաս ասես Քեմալ արի բանակցենք, Լենին արի բանակցենք, այդ ժամանակ հաստատ 14 թվականի սամանները կպահենք, կարծեմ մենք կպահենք։ Հիմա ես սա ինչի համար հիշեցի, այս ժամանակ էլ Արցախյան շարժումը, որը սկսվեց, էլ մենք մտածում ենք, որ Գորբաչովը, չգիտեմ, մյուսները,
մեր հարցը կլուծեն։
Եվ ոչ մի հարցը չլուծեցի, եւ նրանք էլի ասեք թե իրենց քաղաքական շահերից ելնելով անում են քայլեր, որոնք ոչ միայն մեր համար ընդունելի չէին կամ ընդունելի էին, նույնը ասենք մեր հարևան ազերիների, վրացիների, ասենք երբ որ Ադրբեջանը 90-ին դրեց խորհրդարանությունից դուրս գալու հարց, նրանք մտան ջարդեցին հազարավորների Բաքվում ու լցրեցին ծովը ու նավահանգիստը փակեն։ Այսինքն Ռուսաստանը իր քաղաքական խնդիրները ունի։ Հիմա այդ ժամանակը տենց էր գնում, մենք չենք դրել այդպիսի հարց, բայց երբ որ արդեն այս կարգախոսները սպառվեցին, երբ որ արդեն խորհրդարանությունը փլուզվեց, այդ ժամանակ ու այդ կամավորական խմբերը, որ գնում էին Ղարաբաղում կռվում էին եւ այլն, մենք հասկացանք, որ ոչ մեկը մեզ չի փրկելու, ինչպես որ դա հասկացանք էլի այս մայիսյան այս օրերին 18-ին, որ հասկացանք ոչ մեկը չի փրկելու մեզ, էլի ռուսը գնացել էր, բայց ես ձեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Ասենք այդ ժամանակը հատվածում, երբ որ Արցախյան շարժումը սկսվեց, մենք չենք երազել անկախության մասին, մենք չենք մտածել անկախության, ինչպես 18-ին, այնպես էլ 88-ից հետո։ Մենք չենք դրել խորհրդարանությունից անջատման խնդիր, չենք դրել անկախության խնդիր, անկախությունը եկել է որպես ոնց որ երկնային պարգև, որին շատերը նույնիսկ դեմ են եղել, ասել ոնց մենք մենակ առանց ռուսի ոնց կարանք լինի, հետո որ եկել է հասել է վերջը ընդհանրության այն համոզումը, որ դու ռուսի փեշից ինչքան էլ բռնես, նա գնում է այստեղից, նոր դու միավորել ես ու հաղթանակ ես տարել, հասա է խնդիրը, թե չէ այդ ինչ-որ մեկի, ինչ-որ մի քաղաքական առաջնորդի ակաժները փնտրել այդ հաղթանակների հետևում,
այդպես բան չէ, ժողովուրդներ, որը ոգևորվեց
եւ հաուսային, այսպես քաոսային, հետո միջև որ կազմավորվեց բանակը, այսինքն գիտեք ինչ եզրակացությունը հետևյալն է, ինչ հաղթանակներ որ մենք տարել ենք մեր ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող հաղթանակ, դա մենք ենք տարել, ճիշտ է, այստեղ մնացել է ռուսական զենքերի թերմասկը, զենքերը թողել են եւ ոչ միայն թերմասկը, ռազմական տեխնիկա եւ այլ մնացել է, դա մենք օգտագործել ենք, դրսից էլ են բերել մարդիկ, հիմա կարող է այդ մասին էլ խոսենք մի այլ առիթով, բայց այդ հաղթանակները մենք ենք տարել, եղել են նախկին սովետական կադրային սպաներ, որոնց անունները հիմա մենք հիշատակեցինք, նրանց ասենք ռազմական տաղանդը բանը օգտագործել ենք, բնականաբար այդպես էլ պետք է։
Հետաքրքիր մի բան տեղի ունեցավ, միավորվեցին նույն ձեր ասած սպաները, ովքեր ծառայում էին դրսում, եկան Հայաստան, միավորվեցին եւ կերտեցին այդ հաղթանակը, ինչպես դա ստացվեց, նրանց հրավիրեցին թե ինքնակամ եկան, ինչ դեր ունեցավ նրանց մասնակցությունը։
Երկուսն էլ կա, որ ասենք եկել են, որ բերել են, կա, հիմա ես չգիտեմ, չեմ խորացել նրանց ասենք այդ շրջանի կենսագրական մանրուկ գաղտնիկների մեջ, հիմա փաստը բնում է, բայց փաստ, որ ասենք նրանք եղել են ռուսական կադրային սպաներ, եւ դա գիտեք ինչ, դա ավելի լավ, որովհետեւ մենք չունենք այդ ժամանակ, մենք ոչ բանակ ունեինք, չէ, այս պատերազմից հետո ցրեցին այդ մեր հայկական զինվորական կազմավորումները, եւ նրանց այդ զինվորական տաղանդը նպաստեց դրան, հիմա մենք ինչքան էլ խոսենք ասենք շատ զորավարների, գեներալների մասին, որոնք այդ կրթությունը չեն ստացել, բան չեն արել, առանց այս կադրային սպաների նրանք ինչ էին, նրանք փոքրիկ նշանակությամբ մարտեր են վարել ու հաղթանակներ տարել, էլի իհարկե եղել են ասենք եւ առաջին հարաբերության շրջանում, առաջին համաշխարհային ժամանակ կամավորական շարժման շրջանում, ուրեմն զորահրամանատարներ, որոնք բնատուր ուշտված են եղել տաղանդով եւ շատ ավելի խելոք են եղել ասենք օրինակի համար այնպիսի այսօրվա իրականության մեջ անդադար շրջանառվող անուններից, ինչպիսին ասենք Նազարբեկովի անունը, Սիլիկովի անունը, ասենք օրինակ Սեպուհի նման մարդը, Մուրադի նման մարդը, դրա գիտեք տիտաններ են եղել, ցավոք որ նրանց չլսելով մենք տարածներ կործեցինք, այդ ժամանակ այդ կադրային սպաները չէին լսում, նրանք սովոր էին վերևից եկած հրամանի, օրինակ Նազարբեկովը, քանի դեռ ռուսական զորքի հրամանատարին առաջ էր գնում, երբ որ դարձավ հայկական զորքերի հրամանատար, մենակ հետ էր գալիս, հիմա այս նույն շրջանում, բայց այս շրջանում արդեն ուրիշ էր, նոր հատեր Գրիգորյանցը, որը չի ասի քաղաքական առումով փայլուն մտքեր արտահայտում, խիստ հակասական, այս վերջի արձազրույցների բաները ժամանակ, կամ ասենք կոմանդոսը եւ շատ շատերը, նրանք իրենց տաղանդը իգործ դրեցին այդ գործին, այդ հաղթանակի գործում, բայց այստեղ գիտեք ինչ կա, չգիտեմ դուք այդ հարցը տալու եք ինձ թե չէ, այստեղ ամենակարևորը այս հաղթանակները մինչև վերջ մարսելն է։
Ես ուզում էի մենք խոսենք հենց այդ մասին, պարոն Ներսիսյան, մեր տրամաբանությունը զրույցի հուշեց, որ պիտի հասկանանք, մենք 25 տարի առաջ ունեցել ենք այդպիսի հաղթանակ, շուտով մայիսի 12-ին նաեւ Արցախյան առաջին պատերազմում հրադադար տարի, օրը մենք կհիշենք, ունեցել ենք հաղթանակ անցել է 25 տարի, պատմական որ դասերը մենք պիտի օգտագործենք այդ հաղթանակները մինչև վերջ տանելու, տեր կանգնելու և մեր այդ փառահեղ հատվածը պատմության չկորցնելու, ինչպես հաճախ հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում մենք արձանագրում ենք։
Գիտեք, ես ինչ եմ ձեզ գնահատում, որովհետև դուք այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնք հաճախ չեն հնչում, և որոնց ճիշտ պատասխանները տալուց մարդիկ, պատմաբանները, հայագետները, քաղաքագետները, ինչու՞ չէ նաև շատ հաճախ պետական գործիչները խուսափում են։ Դա ամենակարևոր հարց, որովհետև մենք հիմա այնիշքան ասում ենք մայիսյան հաղթանակներ, Շուշի, չէ՞, դա բնականաբար մեծ հաղթանակ էր, մեծ հաղթանակ։ Ես կրկնում եմ, Շուշի պես քաղաքը գրավել, դա հազվադեպ երևույթ էր։ Հələ մենք որ գնանք 1722-30 թվականների այդ Արցախի ապստամբությունը, դա ի վերջո պարտվեց, բայց հələ մենք շարունակում ենք հաղթող կողմ մնալ որոշակերպ։ Հիմա գիտեք ինչ, հիմա կարևորը այս հաղթանակի արդյունքները վայելելն է, չկորցնելը։ Հիմա խոստովանենք մեր ժողովրդի, մեր մայրերի, և ինչու միայն մայրերի, ծնողների սիրտը անհանգիստ է, ամեն գիշեր ուրեմն նրանց սրտերը արագ են բաբախում մինչև արշալույս։ Ինչի համար? Որովհետև
հիմնականում խաղաղ չեն բացվում վերջին փուլում,
որովհետև կա այդ անորոշությունը։ Հիմա մենք այս հաղթանակները տարել ենք, նույնիսկ մենք տարածքներ ենք գրավել, որ սկզբում այդ նպատակը չենք ունեցել, հոսքը վերաբերվում այդ 7 գրաված տարածքների մեծ մասին։ Հիմա տեսեք, մենք պետք է հրաժարվենք մաքսիմալիզմից ու գնանք փոխսիչպան, որը մենք չարեցինք 1920 թվականի ամռանը, ինչպես քիչ առաջ ես այդ մասին էի խոսում, էլի մենք տարվեցինք մաքսիմալիզմով, տարվեցինք թյուր երազանքներով, տարվեցինք քաղաքական ռոմանտիզմով, և դա մեր մեջ շատ խորը նստվածք էր տվել, և մենք տարվելով մաքսիմալիզմով կորցրեցինք շատ տարածքներ, այսինքն կոնկրետ դեպքում տարվելով սևրով մենք կորցրեցինք օրինակ կարսը, որը կարող ենք պահել, չհասկանալով այդ քաղաքական իրադարձությունների նրբությունները, նրբերանգները չվերլուծելով, որ թե ինչ է կատարվում աշխարհում, որ աշխարհաքաղաքական գործընթացները փոխվում են, որ այդ Սևրի պայմանագիրը հայ ժողովրդին դեմ տվողները այդ Սևրի պայմանագրից արդեն նրանք հրաժարվում են, և Սևրի պայմանագրից կնքելու օրն էլ արդեն պարզ էր, որ Սևրի պայմանագիրը չի իրականանալու, որովհետև ռուսը արդեն նորից գալիս էր։ Այս իրավիճակում մենք սխալ կողմն որոշվեցինք, ասեցինք Սևր, 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 չբանակցեցինք Քեմալի հետ, չբանակցեցինք ռուսների հետ, բայց քաջությունը չունեցանք։ Ավելի շուտ օգոստոսի սկզբին, Սևրի օրերին, Սևրից մի քանի օր առաջ կամ հետո Հայաստանը հայտարարենք խորհրդային։ Հայաստանը խորհրդային չհայտարարելով, վերջը եկավ դեկտեմբերի 2-ը, մինչև այդ նոյեմբերին եկավ Լեգրանը և դրեց ուլտիմատում, թե եթե դու շուտ հայտարարեիր Հայաստանը խորհրդային, ռուսը Թուրքին շուտ կկանգնեցներ, համենայն դեպս 14 տվյալ սահմանները կպահեր, այսինքն փոխզիջում։ Այս ժամանակ հաստատ նույնիսկ թուրքերը մեզ առաջարկում էին այդպիսի, ոչ մեկը չի կարող հաստատ ասել, որ նրանք խաբում էին, ինչի պիտի խաբեին, այդ ժամանակ նա ստեղը նեղ էր, ռուսներն էլ այդ ժամանակ մեզ կօգնեին, ասենք Բասենը, Ալաշկերտը, Ռիզեն, իսկ մենք ասում ենք ոչ Տրապիզոն, ոչ այս չորս վիլայետները, այսինքն քաղաքական իրադարձությունների ոչ խորը վերլուծության արդյունք։ Հիմա վերցնենք, չէ, հիմա այս բոլոր հաղթանակները ի վերջո պետք է տան մի կոնկրետ արդյունք, որ մենք ունենանք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, անկախ հանրապետություն, թեկուզ և փոխզիջման գնով խաղաղություն հաստատելով այս տարածաշրջանում, ինչ որ բաներ տալով, ինչ որ բան պահենք։ Ուրեմն մենք ունենք երկու երկ, ասենք օրինակ ոնց որ Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում 20 տվին, կարող ես, խնդրեմ, դու կարող ես, գնա գրավի, հնարավորություններում ա, գնա գրավի, բայց եթե գրավես, դու պետք է մտածես, կարող ես դա պահել, թե պետք է հետ տաս ինչ որ բաներ, չէ՞, հիմա դե հիմա գնա գրավի, ինչի՞ չես գնում գրավես։ Հիմա մենք ասում ենք օրինակի համար ապրիլյան ճակատամարտի ժամանակ, չէ՞, մենք 800 հեկտար ասում ենք հող տվեցինք, ու հիմա այդ հողը հետ էլ չենք վերցնում։ Հիմա հեր որ մենք խոսում ենք, մեկը ես որ ասում եմ ճիշտը փոխզիջումներն է, ոմանք իմ քաղաքական ընդդիմախոսները ասում են, թե պրոֆեսոր Ներսյանը օրինակի համար դավաճանական բան ասում, ինչ փոխզիջում, ինչ բան, բայց չհասկացա, դրանք են քաղաքական պորոտախոսներն են, խնդրեմ թողան բանավիճենք, որ եթե պատերազմ լինի, չգիտեմ ուր կփախնեն, կգնան։ Ես ժողովուրդ ի վերջո մեղք է, Այդ տարածքը պետք է պահվի, մենք ի վերջո կա միջազգային հանրություն, կա Մինսկի խումբը այդ ՄԱԿ-ի այդ կոնվենցիաների շրջանակներում բանակցություններ ավարում, չէ՞։ Հիմա դու կարող ես ասենք ոմանք գնանք մինչև Բաքու։
Բայց փողզիջումների շատ տարբեր տեսություններ կան։ Հիշու՞մ եք նախընտրական քարոզարշավի օրերին առաջին նախագահը ևս խոսեց փողզիջումների մասին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց այնինչ նա էր առաջարկում, իսկապես շատ լուրջ ընդդիմախոսության առիթ տվեց։
Հա։ Ես հիշում եմ, ես ինքս եմ տվել արձազրույց Միջայլոց այդ մասին, բայց ախր դա հոլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի այդ տարբերակը առաջարկում։ Դա պարզ բացատրեց այդ հարցազրույցի ժամանակ, որ կան մադրիդյան սկզբունքներ, բոլոր այդ ընդհանուր պետության սկզբունքների մասին չէ խոսեց, Քիևստի բանակցություններից, Քոչարանի ժամանակ ինչ է որոշել, որ Մեղրին տան եւ այլն, չէ՞։ Հիմա չեմ կարծում, որ առաջին նախագահը ուրեմն այդքան միամիտ լինի եւ բաներ հնարի, որոնք չեն եղել։ Ես այդ կարծիքի չեմ։ Հիմա մադրիդյան սկզբունքները ինչ կապ ունեն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Մադրիդյան սկզբունքները Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ են ընդունվել, հիմա էլ դրանք նույնը շարունակվում են։ Վեցը փուլով, վեցը փուլ, պետք է տաս սկզբից 5 տարածքներ, երկրորդ փուլում պետք է գա խաղապազորքերը այդ բուֆերային գոտում, երրորդ փուլում Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ընդունվի, ոչ թե ճանաչվի։ Հետո մնացած փուլերում արդեն էլի են մյուս երկու շրջանը, այսպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզը Լաչինով, ուրեմն պետք է դառնա առանձին գոտի եւ միջազգային ուժերը դա պետք է երաշխավորեն դրա անվտանգությունը։ Հիմա գիտեք ոնց, կրկնում եմ, 20 թվի սխալը չպետք է կրկնվի։ Խոսքը պետք է գնա փողզիջումների մասին։ Կարող ես ավելի փոքի։ Տիգրան մեծն էլ է գնացել փողզիջումների։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո էլ են գնացել փողզիջումների։ Երկրորդից հետո էլ է գնացել Ստալինը փողզիջումների Գերմանիա։
Այսինքն տարբերակը այս հաղթանակները պահելու կոնկրետացնում։
Հիմա կոնկրետ ուզում եմ ասել, որ այդ փողզիջումների խնդիրը, ինչը որ հիմա բանակցությունների շրջանակներում կա, իհարկե շատ մուտք կետեր կան, որոնք մենք չգիտենք, այդ նույնը կա բոլոր այդ նախընտրական քարոզարշավի բացառության 1-2-ի 3-ի այդպես անորոշ էր, այսինքն անորոշ չէր, ուրեմն դաշնակցությունը ուրիշ ձևի է դնում, որը չգիտես Ղարաբաղը ուզում է այդպես թե չի ուզում, բոլորն էլ դնում են փողզիջման խնդիր, եւ նույնը նաեւ հանրապետական կուսակցություն, այսինքն դա իշխանություններին հիմա սեղանի վրա դա է դրված, դա պետք է ստորագրես, մնում է ինչ-որ կետեր, որ համաձայնեսնես։ Անձամբ ես գտնում եմ, մեր համար ամենագերադասելի բանը խաղաղությունն է, պատվավոր խաղաղությունը, խաղաղությունը դա ինքը հաղթանակ է։ Եթե դու տեսնում ես, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ ինչ-որ մի բան պետք է տաս, որ ինչ-որ մի բան պահես, հիմա ասում են, որ այդ տարածքները տանք, բա թուրքերը կգան գլցվեն։ Հիմա այս ստատուս կվոյի վիճակն էլ որ կա, եթե դու ինքդ ի հակակշիռքո թշնամու դու որևէ բան չես անում, այս վիճակն էլ կարող է վաղը ավելի վատ հետևանքներով։
Ի վերջո մենք այսօր ունենք վերաբնակեցման խնդիր այն տարածքների, որոնք հայկական են ազատագրված։
Հիմա այն տարածքներում ով ապրի, թե թող գնան ապրեն, եթե հողի վրա մարդ չապրեց, զինվորը ինչքան կարա պահի այն հողը, որի վրա մարդ չկա։ Եթե հողը տեր չունի, ուրիշ տեր կա այդ տեղ։ Ամոչ խնդիրը սա է։
Կարդացեք armenia.sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ և լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի և պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ և բացառիկ լուսանկարներ, ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Արմենիա, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։ Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Մայիսի 14-ին երեկոյան ժամերին, 15-ին ժամանակար ժամանակ շրջանների զգալի մասում, 16-ին հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան է 3-8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 14-ին կբարձրանա 2-3 աստիճանով, 15-ին կնվազի 5-7 աստիճանով, այնուհետև աստիճանը կբարձրանա։ Եվ մայրաքաղաքում մայիսի 14-ին երեկոյան 15-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-18 մետր վարկյան արագությամբ, 16-ին և 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 14-ին մայրաքաղաքում սպասվում է գիշերը 13, ցերեկը 29, իսկ երեկոյան ժամերին 24 աստիճան տաքություն։ Լրահոսից այսքանն ենք առանձնացրել, տեղեկացնեմ նաև, որ Կիրակի մայիսի 14-ին Սպուտնիկ Արմենիան կաշխատի ոչ սովորական գրաֆիկով, մենք կլուսաբանենք Երևանի ավագանու ընտրությունները, պարբերաբար կլինեն ուղիղ միացումներ տեղամասերից, ուղիղ միացումներ կլինի նաև Sputnik Armenia.am կայքով, այնպես որ հետևեք Երևանի ավագանու ընտրությունները նաև Sputnik Armenia-ի միջոցով։ Այսքանը ես Աննա Վարդանյանն եմ, հաճելի հանգստյան օրեր։